Familyologia. Familyologia.
Jednog februara počeo sam da radim i pišem za decu. Pre toga morao sam da se rodim. To je bilo u Nišu. U Nišu sam se rodio, naučio da jedem, gledam, hodam i govorim. Zatim sam živeo u Subotici, gde sam naučio da čitam, pišem i druge važne stvari. Iz Subotice sam prešao u Beograd, bio sam urednik dečjih listova, radio sam u dečjim programima radija i televizije, pisao sam pesme, priče, radio drame, tekstove za televizijske serije. Zovem se Dušan Radović.
Sutra će biti 90 godina kako se Dušan Radović rodio, a danas govorimo o njemu, jer cijele nedelje govorimo o njemu, jer je radio je u Radio Beogradu. Radio Beogradu ostavio mnogo toga. Ostavio mu Dobro jutro deco, koje svakog dana ide na talasima Radio Beograda. 57 godina će biti iduće godine. Imamo i konkurs koji se isto zove, ali o tome ćemo krajem godine. Danas o književnosti za decu, poeziji za decu, o pesniku sa pesnikom. Jesi ti pesnik ili prozaista? Šta si, Slavo?
Mislim da sam čovek koji piše za decu. Nikad nisam mogao da napravim razliku između poezije ili proze ili dramskog teksta. Jednostavno, ja sam osjećao da pišem.
I ti si od onih koji govore da nema razlike, nema podela na književno za decu i za književno za decu.
Kako bismo podelili Duška Radovića? Sad ga slušam. Sam pre dve godine napisao jedan mali roman koji se zove Ljubav zvana radio. Spominjem ga zato što je tu spomen, tu se pojavljuje Duško Radović. Govori o mom detinjstvu koje sam proveo kao dečak u dečjoj radio grupi. I urednik mi je dao, ja ne zloupotrebljam ovaj mikrofon, nego koristim priliku da kažem,
naravno,
da se pridružim ovoj priči o Dušku Radoviću.
I o radio.
Dao mi je, došao sam, spremio se na audiciju. Došao sam kod Miroljuba Jeftovića, on je bio urednik i dečeg i zabavnog, bio je ovako jedna velika ličnost u radiju. A bio je na našem programu nekom školskom i rekao je dođi ko hoće, pa skratim priču i da mi pesmu, ne tako ju sam ja recitovao, herojeva majka, to govore devojčice, nije ti to, ne, ovo ti ova, sad mi je pesnik donao. Pesnik koga sam ja sreo u hodniku namrštenog i nisam ga naravno poznavao.
Nije mogao, stajao pa ne držao ruku na čelo i na četvrtu.
Prošao je, samo sam pitao gde sedi Mirović, ja vam pokazao rukom tamo. A on je doneo tu pesmu prvo. I odlazi Mira da odnese tekstove, valjda za veselo veče, šta li, a ja da onu pesmu prepišem. Pesma se zove Plavi zec.
Da.
Ja čitam tu pesmu, napisao neki Dušan Radović. Ko je ovo, a pesma dobra. I ja je Vesna za rubriku Verovali ili ne, a verovali naravno, jer dečji mozak je svež i brzo pamti, tu dok sam čekao Miru naučim na pamet.
Hoćeš kraj? Ili ćeš, sećaš i sad
cijelo? Da, naravno, posle sam je recitovao, Bata Milarinović mi je samo dorežirao, ali...
Zato si ti tako dobar kad govoriš svoju poeziju i kad govoriš
što, škola bate, pa naravno, bio sam glumac, to je najvažnije. Ne, nije to toliko važno što sam bio glumac, jeste važno što sam slušao Batu, što smo radili akcente, vežbe.
Sve nešto se vezuje za radio.
Sve za radio. Ali je, Vesna, jako važno da sam ja glumio sa Brankom Plešom. Da. Sa Ljubišom da. Jovanovićem, sa Olgom Spiridu, sa najpoznatijim glumcima toga koji su svi voleli radio i za divno čudo voleli dečiji program.
A što za divno čudo?
Pa, oni su bili zvezde.
Da.
Oni su bili čak i više nego današnji glumci koji su sjajni. Imamo yes. divno glumište, ali yes. Prvaci pozorišta, ali radio je valjda bio izlaz, nije bilo televizije.
Ovdje si da nam pričaš o svojoj porodici,
Dobro.
O svojoj, svojim kćerkama, supruzi, unucima. Bio si nedavno u Americi, one su sve tri u Americi, a unuci su...
Unuke, devojčice. Samo devojčice dobijamo u porodici, to je neka tradicija.
Divno. A ovdje si da nam govoriš o tome koliko dobra reč koju čitaju ili se koja čita deci može da bude mnogo značajnija od bilo kakve druge reči. Ona je pisana i za decu i za njihove roditelje. I evo ćemo početi ovako. Kao što inače radimo, ovoga puta će nam Zorana Vokan, moja draga koleginica, pročitati jedan tekst, jer je psihologija ta koja se često bavi decom. Liza Fajerstense je psiholog ili psihološkinja i napisala jedan tekst o dečijim emocijama. I prvo ćemo emocije čitati kroz reči psihologa. Evo, posle ćemo nešto.
Kako odgojiti emocionalno zdravo dete u 7 tačaka. Tačka broj 1. Nemojte ignorisati znake koji pokazuju da se dete sa nečim bori. Možda ima problema, na primjer u odnosu sa drugom decom. A kako to da primetimo? Naše dete je usredsređeno na hranu ili ne odustaje od video igrica. Time možda pokušava da se reši bola koji nosi u sebi. To može da dovede do gojaznosti ili zavisnosti od droge. Reagujte. Broj 2. Ne nipodaštavajte osjećanja svoga deteta. Kada primetite emocionalnu promjenu na svom detetu, morali biste da otkrijete o čemu se radi i da pokušate da ga razumete. 13-godišnja tinejdžerka odjednom se vezuje za roditelje. Saznali su da su jednom učeniku u njenoj školi roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći. Tačka broj 3. Budite saosjećajni, prilagodljivi, dosljedni. Samo pravila nisu dovoljna da se odgoji dete. Otvoren razgovor, ravnopravan i smislen, čuda čini. Ali, ako pozovemo decu da budu iskrena, a sami odstupimo od toga, duboko smo ih povredili. Time im dajemo puno povoda da sljedeći put odustanu od nas. Broj 4. Pozovite ih da provode vreme sa vama. I tu je mnogo važniji kvalitet od kvantiteta. To treba da bude vreme koje će dete režirati i kada će dete biti sigurno da nam je najvažnije da smo sa njime 100%. Pa zar je jednom Spider-Man izgovarao tatine rečenice, a Barbika upravo ono što mama najčešće kazuje? Tako učimo o njima. Od njih samih. Broj 5. Ako ne mogu da razgovaraju sa nama, treba im pomoći da pronađu nekog s kime mogu. Možda ih baš muče neke muke vezane za nas. Mi nismo baš uvek najpogodniji za sve razgovore. Ali to što znaju da ćemo ih ohrabriti da sa nekim ipak razgovaraju, samo nas ojačava u njihovim očima. 6. Ako su u nevolji, pobrinimo se da dobiju pomoć kakvu zaslužuju. Strah, ljutnja, bes, stresovi. I oni kroz to prolaze i treba im pomoći. I od nas zavisi kako se ona osjećaju. Najbolje što možemo za njih da uradimo je da budemo nesebični u svojoj posvećenosti njima, da bi njihove emocionalne potrebe bile zadovoljene. I posljednja tačka, tačka broj 7. Vodite računa o sopstvenom emocionalnom zdravlju. Oni nas posmatraju, manje više stalno. I to kako se mi sami osjećamo, veoma utiče i na njihovo emocionalno zdravlje. Pokušajte da odgovorite na ova pitanja. Kako se osjećamo? Dobijamo li dovoljno podrške za sopstveno emocionalno zdravlje? Jesmo li previše ili premalo usredsređeni na njih? Da li ih davimo sobom? čije to potrebe sada zadovoljavamo. Kada se zagledamo duboko u sebe, pronaći ćemo i ono što je njima najpotrebnije.
Kako psiholozi gledaju na dečije emocije, koliko si ti, je li ti bila potrebna nekad nečija sugestija ili kako si suošte i kako se snalaziš u roditeljstvu?
Nije mi bila potrebna sugestija za divno čudo, mada zavidim ovoj doktorki na divnim mislima. To je zaista sve izvanredno, mada se plašim da je to veoma teško sprovesti. Godinama sam bio novinar, a novinarstvo za nevolju uzima celog čoveka i danas dobijem mala prebacivanja i velika ponekad, što me toliko nije bilo. A s druge strane, to što se donese kući, taj umor, briga i sve je prestajalo. Ja sam se ipak družio sa mojim decom, znao da im recitujem priče. Duška Radovića su obožavale pred spavanje, da idem na roditeljske. Da. Ipak
ste ribali nekad na roditeljsku?
Ne.
Dobre su bile.
Dobre
džave.
Da, starija imala, obe su imale ambiciju koju je povukla starija. Maja, moja starija kći je uvrtala sebi da treba da bude odlična, obožavala je peticu kao ocenu, čak i ponekad sam kontra sugestiju da ona bavi malo, ne, mora da bude. Jako je dobro učila. Čak sam se jedan put našalio i rekao, pobogu dete, dokle ću da se sekiram oko tvojih ocena. A bilo je sve same, ali bilo je čak i đak generacije i tako dalje. Bilo je dosta toga. Nevolja je što je učila dve škole. Muzičku i redovnu školu. Ne, ja sam jedno po jedno. Kod mene je u pitanju slučaj potpuni, a kod nje je apsolutna namera.
Da. Znači, ali emocije su one koje su sigurno u tebi kad praviš stihove. I znaš ih i posmatraš dete. Da vidimo kako dete govori o emocijama. Jedno pravo dete, ne iz pesme, ne iz dete i emocije.
On se bacaka.
Aha. Gde si bacao?
Bacaka. I ono ga moja učiteljica pusti napolje.
Da se bacaka napolju?
Da.
Pa se bacaka napolju?
Ne. Ona ga zaveže sa nekim gumicama.
A zašto ga zaveže?
Zaveže ga da se ne bacaka. Da ne povraća.
Veže njega za drvo ili mu zaveže ruke i noge?
Zaveže za drvo.
Aha, pa može da se bacaka i tako?
Ne može, ona ga je skroz zavezala.
Okolo naokolo?
Da.
A je li drvo malo ili veliko?
Veliko.
Sad je pitanje da li se dečak bacakao stvarno? Da li mu je teško ili možda ova devojčica izmišlja?
Ma to je priča i to odlično. To je savršena priča. To je sve poteklo iz njene mašte i
da,
ona zaštitila neke
emocije.
Svoj integritet prema nekom koji je bio nemiran, da su ga vezali, tako da.
Da, to vezivanje za drvo je onako jedna dobra, na dogradnje.
To je
jedna
iz Ivice i Marice.
Iz dobre priče.
Iz neke priče.
I evo da vidimo, jer mi ga na radio dobro vidimo, i vas vidimo ako nas slušate, da vidimo kako je već pomenuti Dušan Radović to video. Kako je video dečije emocije. Imamo i pesmu.
Bolje nam je bilo dok smo sami bili deca, emocije, nego sad kad imamo decu. Deca su bezobrazna i nezahvalna. Tata mu puca od zdravlja, elegancije i uspeha, mama mu je takođe divna, progresivna i aktivna, njemu nije bilo teško da postane narkoman. Dva dana nećete raditi i mogli biste na tenane da vaspitavate svoju decu. Ima roditelja koji to rade samo kad su u gostima ili kad imaju goste. Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku. Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac. Juče su se najzad sreli jedan otac i jedna ćerka i ovako se dogovorili. Ako ćerka prestane da puši, otac će joj kupiti automobil. A ako prestane i da pije, kupit će joj i vozačku dozvolu. Na mlađima svet ostaje čim stariji donesu takvu odluku. Nije lako biti mali i dobar. Želeo bih da vam pročitam pesmu koju najviše volim. Nju sam napisao za televizijsku emisiju Na slovo, na slovo. U toj emisiji bilo je mnogo dobrih glumaca i mnogo lepih lutaka i najljepši od svih mali Aćim. A sada slušajte pesmu. Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke.
Sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na grob da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pakuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodat ćemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Jer sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao nove marske tačke.
Patriologija.
Eto te novembarske tačke u novembru, koji baš ne liči na novembar, ali jeste sigurno. A mi o novembru i o tačkama i o emocijama i o mnogo čemu u familiologiji govorimo sa pesnikom koji ima puno iskustva i kao roditelj i kao deda. Je li tako? Slavo, toliko imaš puno knjiga, sjajnih knjiga, toliko si ulazio i u istorijsku porodičnu priču. Ulazio si u priču o našim velikim vladarima i njihovim porodicama. Šta je tebi najzanimljivije u onome što si ti napisao? Kad sad kao, možeš da budeš čitalac sobstvenih dela? Kad si počeo da pišeš, šta si sve napisao?
Mogu, ali je tu veoma važno da se uspostavi vremenska distanca. Skoro sam uzeo Tango za troje, izašlo je peto izdanje i već sam malo zaboravio, sam mnogo drugih tekstova docnije pisao, romane i sve, i onda sam ga čitao čak sa nekom strepnjom, jer osjećam da poglavlje mora da se efektno završi, nije valjda ovaj plesavi pisac propustio šansu, a onda vidim da nije. Ne, onda ostavim da se odmorim i čitam. U stvari, i knjige koje sam u detinjstvu mnogo voleo, sada sa velikom brigom uzimam da pročitam, jer je doživljaj drugčiji, osjećaj je drugčiji.
Znači, no, ono tako kako i samoga sebe upoznaješ.
Tako i samoga sebe čovjek upozna i vidi koliko
šta je voleo i koliko je to.
A porodice u istorijskim romanima, ja ih imam dosta, ih 5 ili 6, je veoma teško, pokušavam da se oslonim na istorijsku građu, da ne bude baš da sam mora se izmisliti u romanu, inače ne bi bio roman, bila bi neka istorijska čitanka i dokumentarna građa, ali je najbolje ako ipak postoji neko istinito uporište, onda je i priča bolja.
Kako si tragao, negdje sam neki tekst naišla, kako si tragao za Simonidom? Šta si čitao? Da, o njoj ima malo. zapise?
Imam malo, ali da bi se ta istorijska ličnost postavila u taj milje istorijski, možete čitati, mogu da se čitaju i stvari koje su bile oko nje. Recimo, našao sam, zahvaljujući mom divnom prijatelju Raletu Damjanoviću, jednu knjigu koja se zove Teodor Metohit na dvoru kralja Milutina. Metohit je bio vizantijski ministar koji je 5 puta dolazio kod Milutina da ugovori venčanje. U stvari je vizantijski car odlagao pomalo. Ipak je ovo dete imalo 5 godina. Milutin je bio zapeo i ja sam u romanu postavio da on ne ženi se Milutin. Milutin osvaja jedan biser na svojim ratnim pohodima. Ona je njegov plen i dolazi na dvor da se vaspitava, da uči da jednog dana bude kraljica, a on se već naženio dotle 4 puta, ima 2 sina, obezbedio je presto, ide on da ratuje i da pobeđuje, jer Milutin je bio sjajan vojskovođa, nepobediv vojskovođa. A ja koliko sam pratio, nisam našao da je on neku bitku izgubio. Možda jeste, znači istoričari bolje.
Kako su bile te porodice u odnosu na ove danas? Je li ima poređenja?
Apsolutno, ali su bile...
Kažu da su to godine da je srednji vek u stvari zlatno doba Srbije.
Zlatno doba, međutim, bilo je velikih razlika između onih, kao i uvek,
između
bogatih. Srednji stalež je, što nam postaje polako poznato, tu bio negde. Ovi koji su bili
bogati... A nama danas
nije,
nepozna, su sredi danas nema, a danas ga nema. Ja?
I veliki broj onih koji su radili za bogataše. Mm-hmm. Najbolje je bilo onima koji su bili dobri ratnici, koji krenu uz kralja Dušana, docnije cara, u osvajanje, jer tu se deli plen, stiče se titula, junaštvo je bilo osnov za budući prosperitet u životu.
Ali je dete ipak imalo važnost. Jeste da sedelo na nekom drugom mestu, nije za glavnom trpezom, ali se...
Vesna, kod mene su... Dobro, to je sad taj prateći faktor. Nisam ja to toliko dirao. Više sam voleo da mi taj Milutin u Simonidi bude pozitivna ličnost. Jer smo mi čudan narod. Pravimo tom jednom od najvećih vladara naše istorije. Milutin je vladao skoro 30 godina, neustrašiv i nepobediv. Ostavite njegove gluposti koje ni majka nije odobravala, ali takav je kakav je. Međutim, u najnovijem romanu koji govori o knezu Lazaru, ali čim spomenem neku ličnost, treba računati da je u pitanju dete. Znači, budući knez Lazar ima 8 godina, živi na dvoru kralja Dušana, pojavljuje se otac kraljevića Marka Vukašin. I na moje veliko iznenađenje, kad sam završio roman, ja sam shvatio da je Vukašin vrlo pozitivna ličnost. Doduše, daleko je još Marička bitka, ne znam hoću li nastaviti. Vukašin izuzetno uspešno osvaja Jevrosimu, izuzetno uspešno. Ona je viša od njega za glavu, rasna lepotica, ali polazi za njim na dvor. I ono što sam uspeo da izvučem iz tog njihovog braka, to je da su oni ne samo složni, nego uživaju u nekim trenucima u kojima se smeju. Dele sreću i smeju se.
Vidiš da ti je pisac, može da kroji, može da dodaje, može da daje visinu, može da daje moralne. To je ono što uči i odrasle.
Kašin jeste bio mali.
Da, ali može, ti možeš kao neko da se smeješ sa njima, da budeš neko ko će graditi sudbinu.
Moramo im ući u porodičnu intimu.
Yes.
Oni sede, Vukašina je neka nesreća od Turčina uhvatila nespremno. Vukašin je veliki junak i opasan megdanđija. Opasan megdanđija, ali ovaj ga isprebio. I ovaj dolazi i kuka, jao je vrosima, i sad mu ona stavlja neko lišće, gde dodirne on kuka, međutim ona počinje da se smeje. I sad njemu je krivo i kaže, čemu se smeješ, Jevrosina? Kaže, znaš čemu se smejem? Smejem se kad mu vratiš, a znam da ćeš mu vratiti, kako će njegova ona bula da ga ovako privija i kako će on da jauče. I Vukašin počinje da se smeje. Da. Prestaje da ga boli.
Ovi smej koji mi imamo u sledećoj priči je crni smeh, ali nažalost realnost u mnogim porodicama. Radović je pisao tekstove koji se bave i porodičnim, bračnim životom, naravno na svoj specifičan način. Ovo je jedno malo viđenje tih dela tih njegovih teksta. Znači, porodična priča.
Ne znam, možda ovde nije mesto, ali ja vas molim, gospoda, ako možete, ili vi, ili neko drugi, da mi makar neko odgovori na jedno jedino pitanje moga života. Zašto sam se ja oženio?
Naravno, u ovodu priču može i ovo pitanje da bude.
Nema lepše slike nego vidjeti dve glave na jednom jastuku. Lepo je čak i onda kad su se našle na jednom jastuku jer nisu imale drugi. Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas razdvaja.
Kaži, sine, ponjava.
Ponjava.
Majka ti je dronjava. Pogledaj kako ti majka izgleda, nema šta da obuče.
Sine, kaži Kamila.
Kamila.
Majka se pomamila.
Tako to biva. Najpre se volimo, a zatim dođe vreme da se više ne volimo. U međuvremenu se pregradimo decom i živimo svako u svom delu brak.
Sine, kaži krtica.
Krtica.
Otac ti je škrtica.
Sine, kaži zapad.
Zapad.
Mama ima napad.
Čekaj polako. Kaži ruža.
Ruža.
Imam lošeg muža. Da, da.
Sine, kaži Vesna.
Vesna.
Majka ti je besna.
Za ljubav su zgodni malo vremena, nezgodna mesta, teskoba, brzina, niz otežavajućih okolnosti. Tada je ljubav lepa, samo tada cveta. Što je više vremena i prostora i raznih drugih pogodnosti, ljubav gubi draž. Nigde se tako ne mrze kao u velikim, lepo nameštenim i dobro zagrejanim stanovima.
Kaži, sine...
Kaži, sine, fizika.
Fizika.
Majka ti je fizika.
Sine, kaži starac.
Starac.
Otac ti je jarac.
Lepi moj, kaži lula.
Lula.
Majka ti je nula. Kaži, sine, zvečka.
Zvečka.
Majka ti je mečka. Kaži, sine, hemija.
Hemija.
Ja sam za nju premija. John Travolta.
Sine, kaži plata.
Plata.
To nije tvoj tata.
Sve vam u braku i kući škripi, ali biste mogli da podmažete bar vrata. Kad čujemo ta vrata, imamo utisak da se radi o braku strave i užasa.
Stop me and say hello. Eko.
Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroli uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Sve teorije su relativne, a provod na Festivalu nauke je apsolutan. Sjajni argumenti i čudesni eksperimenti čekaju vas na 4 beogradske lokacije. Dobro razgibajte moždane vijuge, jer vas od 29. novembra do 2. decembra čeka provod bez kraja.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Evo, familiologija polako prolazi, priča o porodici za porodicu koje su veoma važne, uvek smo za, mada jeste, postoje problemi, ali ti problemi moraju i mogu da se rešavaju ako uvek. Smo... Ako uvijek, smo ih svesni. Na koji način mogu da se rešavaju problemi? Ti si stalno sa decom. Jel možeš da osjetiš na deci kakvi su odnosi u kući?
Kako da ne? Vesna, ja držim veliki broj književnih susreta. Stalno sam sa njima, po bibliotekama, školama. Veoma bi teško pada. Ja prosto ne umem da otkažem kad me negde pozovu.
I ne treba, jer to kad... znaš dobro da radiš.
Međutim... Potpuno sam sada okrenuo taj program i pokušavam da ih nasmejem. Da im pravim, da im govorim šaljive pesme, da im nešto crtam na licu mesta.
Jer umeš i da crtaš, šta ti sve umeš?
Ja sam
umeš?
Bio karikaturista profesionalni 10 godina. Tako da,
gdje si novinar i bivao si novinar, urednik, što ti je baš onako nije neka.
U novinarstvu sam sve isprobao, od spoljnog saradnika, novinara, urednika, glavnog urednika, ilustratora. Sve sam bio, do glavnog i odgovornog, ja sam ovde na ovom istom radiju prvi glavni urednik Pesta dvojke. Bila je neka proslava pre mesec, dva dana, sekao sam tortu kao prvi.
Da,
ali nisam hteo da je jedem, malo izbegavam slatko sad u ovo vreme i tako.
Dakle, kako se vidi na deci da imaju probleme?
Jednostavno, dete je odsutno. I onda ga molim, evo sad ću ja, sine, evo gledaj, sad će čika sloba tebe da nasme, pogledaj, trudim se i sve snage.
Se nasme?
Deca tapšu. Ne. I onda mi priđe posle susreta i kaže, znate šta, ipak mi se dopalo, lepo je bilo. Ali ozbiljno, vidi se da je mali čovjek sa problemom.
Da.
I mu je žao, on poštuje trud i sve, ali ne vredi. Jer ja sam ih pitao, napravim grešku, mada sad vidim da i nije greška. Da li vam se ovo dopada, hoćete još od... Da. Jedan diže ruku i kaže, meni nije smešno. Zašto? Znači da je dete donelo neku veliku teškoću u svojoj duši, a dečja duša je najveća na svetu. To je okean kojim kad zaplovi neka nebolja, neki pogrešan brod, onda... U ostalom, iskusio sam to i na sobstvenoj koži u detinjstvu. Tako da možda mi je zato jasnije šta je. Ali sam ih uvek voleo kad sam pregledao recimo moje karikature posle tog dugog bavljenja. Ja im objavljenih preko 3000 karikatura ali u ježu, u politici, u
novostima. Još malo si došao do 100 knjiga objavljenih,
da.
Jel?
90, da, 94 sam knjige objavio i to me prosto sramota i da kažem, jer uglavnom ljudi ne veruju i vidim kad me negde najavljuju, onda kažu Slobodan je produktivan pisac, on je napisao preko 70, što je tačno, istina je, a i ne mora da se kaže.
Ajde, ne znam šta ću prije te pitam, ajde pročitaj mi.
Pesmu?
Nama, da.
Ovako, ali da bude... U sklopu sa, kako se to kaže, koncepcijom, ne volim tu ružnu reč, sa suštinom ove emisije. Imam pesmu koja se zove Dramski prvaci moje porodice. Imam tih porodičnih pesama verovatno ću i spremiti posebnu knjigu. Se zove Moja porodica.
I onda dođeš ponovo kod nas.
Ovako su uglavnom deo knjige, pa teško ih je napisati, nemam ih tako mnogo. Ponekad osvane tamno jutro, oblaci mutni kućom viju. Otac je ljuta, majka setna i sve podseća na tragediju. On gunđa nešto o teškom poslu, životne zamke stalno ga kače. Ona ubledi, ja se mrštim, a beba odjednom počne da plače. Ali već sutra klima se menja, što mome ocu posebno prija. Mama se smeje kad slupa šolju i sve postane komedija. On vedar pusti da našim stanom bruji prijatni njegov bariton. Ona se smeje, beba guče, a ja koračam ko Buster Keaton. Treći put svane jutro pevač. Tada propeva sve na svetu. Pa ceo život počne da liči na raskalašnu operetu. On peva kroz nos dok se brije, njoj svira kajgana i stiganja. Ja samo cupkam jer nemam sluha, beba pevuši iako sanja. Desi se opet, jutro počne, kao da sprema veliki zalet. U njemu svako od nas igra svoj porodični jutarnji balet. Njih dvoje složni ko dve ptice koje šetaju palubom broda. Ja pocupkujem kad vidi čuda i beba poče sama da hoda.
Da, divno, divno. Hvala. I to je rešenje za nešto što mi imamo ovde kao nešto što se zove, sad ćeš da čuva.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Da, to su oni mali koji nas bockaju iznutra, ne daju nam mira. Nekad umemo da nađemo rešenje da ih savladamo, nekad nam treba pomoć. Ovoga puta pirati su nešto ovako.
Tužibaba se najzad udala za tuži dedu. Venčala ih je razredna u prvoj klupi u srednjem redu. Tek što su se uzeli i tek što su seli, srećni mladenci, dva srodna tipa, tužibaba skoči, molim drugarice, tuži deda se štipa.
Ova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika star, nekud duboko u nas. I tu uvek ostanu. Thank you.
ne u predgrađu, možemo nekad da se podražimo i u Americi. Dobar je šlagor. Tvoji najdraži su trenutno da, svi u Americi.
Sve što mi nešto znači je tamo, tako se to dogodilo. Starija kći se udala za našeg domaćeg doktora fizike, on je dobio neki postdoktorat, otišao, a onda se snašli, počeli oboje da rade i tako, onda je otišla i mlađa. Ono što je suština, to je da sam ja sad deka, ne mogu da budem nikad deka.
Supruga je tamo, ja?
Da, da čuva ovu mlađu, tako da ja sad mogu da švrljam po radiju, televiziji, po književnim susretima, ali nije to, to nisam navikao na taj usamljenički život. Međutim, ne prođe dan da moja starija unuka Nora, koja ima 3,5 godine, ne pita gde je deka, gde je. Zaviruje, traži, a s druge strane ja se osjećam isto.
Ili njoj čitaš iste pesme i govoriš iste stvari?
Pošto moja kći voli jako knjige i kupuje, Nora već ima ogromnu biblioteku, ja sam doneo fotografije koje pokazujem kolegama, kad se ona naljuti, uzme knjigu, povuče se i lista, gleda slike, priča priču, izmišlja na osnovu toga, ali ima biblioteku i voli knjige. Tako da smo, sada mi je izašla jedna nova koju smo mi zajedno crtali, on gledala, a bila je u početku ljubomorna. Zbog toga što deka napravi gaf, ona ima tablu sa papirima, ja nacrtam Miki Mausa i za vraga se potrefio, pošlo mi za rukom, potpuno slučajno da je original. I ona ga je pocepala i sad kad sam bio letos tamo, nešto smo sedeli i crtili, a sad će da mi pokaže, preturi što s papira, sve se čuje i vadi onog Mikija donosi. Pa ga je sad
čuvao. Mislila da više voliš Mikija nego nju?
Ne, ja tebe bolje da... crtam.
A bolje crtaš?
Bolje crtam, ona treba voli da crta, ne sme, i onda sam ja potpuno to prestao napravio. Ali kad je već to upalilo, a sprema se da pođe u školicu, onda daj brzo da nacrtamo krug, i kad smo uspeli da nacrtamo krug, onda još jedan mali kvadrat dole, pravougaonik, i to je drvo. Znači krug i stablo dole, i to se njoj dopalo. Vidim da je mama bila jako zadovoljna, brojeve i tako.
Kako
da
se živi u Americi, Slavo? Kako, jel vidiš tamo koliko znamo forciraju se porodični?
Vesna, oni koji su izgubili posao, teško njima, koje je zagrabila recesija, to je šatorče i livada. Nema da se snađem pa ću ovo što mi možemo da vidim nešto ću. Tu čeka i posao, odnosno država daje neku pomoć, ja mislim da je to oko $500. To je,
a šta je sa njihovom, da se... njihovim familijama? Ima tu pomoći da porad, pomoć pa ne porodi?
Za sve. E, to ta pomoć, to dobija taj. A ako radiš, onda ti je i dalje lepo. Služba je rešenje životno broj 1. Ako si zaposlen, sve si rešio i možeš. Naravno, tu sad postoje bolje službe. Zabezeknuo sam se gledajući sad ovog crnog njihovog generala koji je imao ovu aferu i upropastio celu. U stvari, on je našao novinarku koja je pisala biografiju, a onda je promenila pa mu je napravila drugu iz ovoga. Međutim, on je imao $260,000 godišnje, to je nezamislivo. Mogu da pojmim koliko je, ali dobro, bogataši njihovi imaju, ali uspešni srednja klasa $100,000-$120,000.
A kad na ulici ili hodaju otac, majka, dete, da, oni imaju porodične principe, imaju porodične serije.
Apsolutno, to ih možete videti, nije uopšte bitno, crn, žut, Koreja, Kinez, Indus, dotereni, obučeni, izlaze u samoposlugu, kupuju. Naravno, to su roditelji, bar otac veoma uspešan koji dobro zarađuje. Tako da... A ovamo, s druge strane, vam pričam o tome, pričam Vesna o tome kako je to postajanje deke za mene nešto najčudnije. Što, a uvek sam bežao od tih ljudi koji su prolupane dede i samo...
Ja vama pričam.
Da, mama, dobro sam se čuvao. Međutim, upecao sam se, priznajem.
Sad kad razmišljaš, hoćeš li nešto... savjetovati svoje kćerke, hoćeš im dati neki, da te pitaju, a verovatno te pitaju šta je to najvažnije u odgajanju dece, imaš dve sjajne kćerke, dve mlade žene koje imaju svoju decu, da traže neki
savjet. Vrlo teško, pa majka im je tamo. Ja sam sada u uzrastu kad dobijam savete od njih i slušam, međutim, da, po pitanju dece svakako desilo se nešto veoma čudno kada sam, dok je ova starija bila mala, trebalo je prepoviti i ja sam izveo neku kerefeku, jednostavno to je bio instinkt, setio sam se kad su one bile male, kći mi kažu, čekaj, otko ti to znaš? Pa ja sam plaćala kurs da to naučim ovde. Pobogu, dete, pa to je prosto šta je... Ne sećam se da me ubiješ, ne znam šta je bilo, neka pelena, nešto, neka špilhozna da se obuče, nešto je bilo, ali...
Je bilo ono da prepoviješ onuče?
Da. Pa ne, ne, nisam, ja sam samo hteo da pomognem instinktivno. Ne, ne, hoću ja, kako da ne, nema potrebe, tu su one. Što, ja sam brinuo moji deci kad god sam mogao i supruga i ja smo radili. Mislim, cela ta priča počinje tako, opet je vezana za radio, ako ovde zatvaramo krug, jer ja sam upisao filološki fakultet i rekli su mi koleginice da je jedna naša koleginica pevala u horu radio Beograda, dečijim. I sad je studentkinja, ja sam pitao da je, prišao da je pitan, pevala zaista u horu, ona me je naravno otkačila hladno, što bi to tebi bilo važno i tako, dobro. E sad, i tako se i završava roman Ljubav zvana radio. Ako me pita neko gde je ona sad ta simpatija sa fakulteta, odgovor je veoma kratak. Eno je, čuva unuke.
Da, a kakav je odgovor na pitanje kako održati brak toliko dugo, toliko godina? Je li u poverenju, je li u iskrenosti?
Ja mislim da smo oboje to želeli. Mislim da je veoma ga je teško bilo održati uz novinarstvo. Mislim, ja nisam bio novinar koji će sedeti pre podne, otkucati tekstove i pola dva, dva veće kod kuće na ručku. Ja sam bio glavni urednik, što znači ceo dan si u haosu. Ja sam bio glavni urednik lista za decu Neven koji izlazi u Novom Sadu. Znači, ustajanje u šest, voz, Novi Sad, redakcija, povratak kući, popodne, kasno kad bude i tako dalje. Ali mislim da su deca osnov sveg našeg života, sve ukupnog, da su ona taj motor koji pokreće sve i ljubav u braku i dugovečnost. I kad čovek dobije decu, treba da shvati da mora da voli njih i da mora mnogo stvari da budu u drugom planu, a da oni budu. Deca su najvažnija.
Hvala ti, tako se zove antologija, ja?
Dete je najlepša pesma, da, ali su mislili da je to nečiji stih, da moraju da plate nekom ršumu Dobrici Jeriću. Ja sam ga izmislio.
Da mi završimo ovim tvojim rečenicama. Hvala ti mnogo, želim ti 100. knjigu i puno zdravlja tebi i tvojoj porodici.
Hvala.
Naš prijatelj Slobodan Stanišić je bio gost ove familiologije. Sa vama su bili Brana Manolević, Dragan Radulović, Gordana Kojić i Vesna Ćorović-Butić, naravno Andreja Andrejić se pobrinuo za priloge. Doviđenja. A Miša Novaković, da nemoj da zaboravimo da ga
najde. Azbuka, zvuka, buka, zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi, igramo po svojoj meri.
A ja sam udružila da probam da legim. Samo se pribojavala da ne zveknem.
A ko živi visoko i ne boji se da ne zvekne?
Neke roze.
Rode.
Pa tu imaju rode i tu naprave svoje gnezdo gde izlazi dim i gde im je to.
Na dimnjaku.
To je stvarno čudna stvar. Bela roda odžačar. Ali tako se bele rode pripremaju za put u Crnu Afriku. Kome je u gnezdu ipak najteže?
Malim ptičićima.
Ako im je hladno, oni neću moći da polete i da dođu u neke druge zemlje gde je toplo.
Moj tata je našao jednu jadnu pticu kako je povređena i hladno joj je, pa je pomogao ptici i utoplio. Moj tata.
A kako je?
Pa možda je upalio vatru i stavio je nju pored vatri ili pored kamina je stavio i onda tako je poživjela.
U u duboku jesen, kad obično počinje velika seoba i trka ptica selica u toplu Afriku, te ptice moraju brzo da nauče da brzo lete, da li ima neko brži od njih.
Pa, ja imam najbrže konje kod kuće,
najbrže. To je taj. Zašto ti konji moraju da budu tako brzi?
Jedan od njih mora da bude pobednik, on dobija trofej.
Znači, u Africi bi dobio trofejnu žirafu.
A Luka, može i rekao si da ti je taj konj brz, da se trka s formulom.
Nema šanse da je neko brži od
formule. Ima!
Jedan svetlost je najbrže.
Svetlost nije ni roda, ni konj, ni auto.
Da! Da!
Moj Opel Vectra ima 50 konjesti.
To je sparaća.
Ne, konj možda ima 20.
Ne, moj ima konj brzine na
ne mislim da
na te, znaš ko na 80 moj konj može
da sa
može ali ne tako moj može ali ne znam za to
neka drugi sami sračunaju koliko mogu. Šta smo se zalepili za tu svetlost i za te konje kad ima i drugih brzih životinja, na primjer pas?
Najbrže kuće.
Ja imam...
Kada bude trka hrtova, oni naprave kao da je zeca i isključi da ide i ovi psi trče brže postav izgleda je pravi zec.
Koliku brzinu može da razvije taj tvoj hrt? Vetar je vetar, ali kad dođe zima, svi vetrovi vode pravo u Afriku.
Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar.
Kad je neko zaljubljen, ne treba mu ni vetar, ni Afrika. Njemu je uvek toplo oko srca.
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy.